move.
Ne pokaži ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Pahor, med Evropo in brati. Čez slaba dva meseca bo minilo točno 100 let, odkar je obupani cesar Karol I. doktorju Antonu Korošcu ponudil slovansko državnost znotraj okvirov Habsburške monarhije. Korošec ga je zavrnil z znamenitimi besedami: Majestet, es ist zu spät. Prepozno je, vaše visočanstvo. Res je bilo prepozno, ali pač ne? Minulo nedeljo, malo manj kot 100 let od omenjenega dogodka, smo bili spet priča državnikom z področja nekdanje Jugoslavije, kako se na avstrijskem dvoru prerekajo kot otroci za igrače. No ja, na Euro-avstrijskem forumu. Srbski predsednik Vučić in kosovski predsednik Tači sta bila bitko za kosovska polja. Grabar Kitarović se je iz pogovora modro izuzela, Pahor pa je kazal zamišljen obraz in zaskrbljene poze v imenu miru in Pirana. Panel in srečanje državnikov sta se sicer vrtela okoli vprašanja pogajanj med Kosovom in Srbijo in možnostjo land swapa, torej potencialni menjavi ozemlja med Srbijo in Kosovom. V zameno za kosovsko Mitrovico bi Srbija tako predala ozemlja z večinskim albanskim prebivalstvom. To bi nekako bil kompromis, za katerega se zdi, da bi v primeru dogovora lahko prinesel srbsko priznanje Kosova. Urejeni odnosi s sosedi so za Srbijo tako pogoj nadaljevanja pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Za kosovske Albance pa je priznanje pogoj za vstop v brezvizumski režim ter za sam začetek pogajanj. Včeraj ste v etru Radija Študent že lahko poslušali naš pogovor s Teno Prelec in Adnanom Čerimagičem, ki sta kot mlada intelektualca iz regije imela uvodni nagovor na omenjenem panelu. Adnan je poudaril, da bi omenjena odločitev lahko imela uničujoče posledice za Bosno in Hercegovino, kjer je bil mir kupljen s trdnim in brezkompromisnim zagotovilom mednarodne skupnosti, da se meje ne bodo spreminjale. Še bolj, ker novice o možnosti menjave mej močno odmevajo v Bosni, ki bo v prihajajočih mesecih imela volitve. Zdi se namreč, da je EU naklonjen ideji spreminjanja meja in menjavanju ozemelj. Podobnega mnenja so tako v Berlinu kot v Washingtonu. Gostitelj srečanja je bil avstrijski predsednik Alexander van der Bellen, ki je v odzivu na Adnanovo izjavo o nasprotovanju mešetarjenju z mejami na osnovi etničnosti zavzel vzvišeno pozicijo z izjavo, da si kot Avstrijec sploh ne more zamisliti ideje etničnosti kot osnove za legitimnost meje. Morda je to legitimno za druge, srbski predsednik pa se je smejal. Potem je bil tu Borut Pahor. Zakaj pa ne? Kamor je bilo nič kolikor. Če le ne bi bilo tudi mikrofonov. Predstavil je eno samo idejo, da je arbitražo potrebno spoštovati. Seveda mednarodnemu občinstvu ni pretirano jasno, zakaj in s kom gre v tem sporu. Dobro, sej, poanta je legitimna, da pač pogajanja in dogovori niso legitimni, če jih po vstopu v Evropsko unijo nič ne zavezuje k spoštovanju. Vučić je bil presenetljivo afirmativen do Pahorjevega ponavljanja, kar mi da misliti, da je v aktualnih pogajanjih na mizi neka zavezujoča klauzula v primeru priznanja Kosova. Morda pa takšen potek dogodkov služi tudi Rusiji. Že na začetku je Pahor sicer storil veliko napako, da ni popravil moderatorja, ki je Slovenijo označil kot članico zadnjega vala pridružitve. Nepoučenemu Kitajcu, in teh je bilo tam za celo uradno delegacijo, bi se zdelo, kot da predstavlja pozicijo le še ene kandidatke. Odveč je seveda omenjati, da ni zavzel vzvišene pozicije EU predstavnikov in se pogumno podal v boj za Piran. Prav tako pa Pahor avstrijskega predsednika ni opomnil na slovensko manjšino v Avstriji in na nespoštovanje avstrijske državne pogodbe. Ampak kaj nam bodo Korošci, če gremo na morje? Pahor je tako nastopil in se z Vučićem in Tačijem umestil v kontekst konfliktnih držav. Kot je včeraj v intervjuju poudarila Tena Preljec, je bil Vučić Miloševićev minister za informiranje, Tači pa je eden voditeljev Osvobodilne vojske Kosova, OKV, kjer je bil zadolžen za financiranje, kar ni bil najbolj transparenten in miroljuben posel. Naš predsednik je strumno ukorakal v ta ringaraja in pogumno bral v imenu malo bolj plovne Slovenije. Da ne boste dobili ideje o resnosti, lahko poročamo, da je skoraj ves čas imel svoj thinking face. Sicer bi ga lahko nadomestili z enim samim slajdom v PowerPointu, na katerem bi pisalo aj, srček, arbitraža, pa prišparali bi na bencinu. Zakaj je bil Pahor tam? Verjetno, da predstavi očitno edini interes Slovenije. No ja, verjetno lahko ugibamo, zakaj je šel. Manje jasno, zakaj je sploh bil povabljen. Zdi se, da se Avstrijci ponovno poskušajo umestiti kot neki čuvarji ali vsaj varuške Balkana in kot taki povabijo vse balkanske velike fantke. Šalo na stran, res ni imelo smisla, da je Pahor tam, tudi če se je na moč trudil uprizoriti vse mogoče zamišljene izraze in poze. Potem je tu Aleksandar Vučić. Do sedaj sem karizmo diktatorjev razumel samo v teoriji. Ne več. Ni bral, ni se zares skregal, manipuliral in očaral je občinstvo. Najprej s svojim očitnim spakovanjem in smehu ob Adnanovi tragični pripovedi in opozorilu, zatem pa je občinstvo takoj pridobil svojo deklaracijo, da se bori tako za tiste, ki ploskajo Adnanu, kot tiste, ki ploskajo njemu, ki je bil minister za propagando v Miloševićevi vladi in ki se mu pripisuje izjava, da mora za vsakega mrtvega Srba umreti najmanj 100 muslimanov. Ampak takrat je bil Vučić še mlad. Zdaj si prizadeva, da ne bi več nikomor ploskali. Ploskala je sicer peščica srbskih študentov in sicer, ko je Vučić deklariral, da je sit tega, da se za vse vedno krivi Srbijo. Devetim srbskim študentom, ki so ploskali, se je zahvalil v izjavi za javnost, ni pa se z njimi dobil na predvidenem srečanju. Na nek način je bil nedeljski panel ponovna uprizoritev razmeri moči, tako z konca prve Jugoslavije ali še bolj iz zadnjega desetletja druge. Slovenec je prisoten izključno zaradi enega partikularnega in enodimenzionalnega cilja. No, pa tudi rad vidi, da je upoštevan in da pokaže, da obstaja. Srb pa dominira in Slovenčev edini argument mu dobro služi. Potem je tu Bosanec iz ureditve kupljene s krvavim mirom, ki sploh ne more proizvesti predstavnika, zato njegov mir brani študent. So pa bivši guvernerji Bosne in Hercegovine včeraj v skupni izjavi obsodili kakršnokoli zamenjavanje ozemelj. Kosovo, tisti večni drugi, je v vlogi nesrečne boksarske vreče, ki služi kot priročen izgovor za kakršenkoli zunani ali notranji neuspeh. Vučić tako poudari, da gre Srbiji ekonomsko dobro in mu status quo ustreza. Kosovo gre po drugi strani ekonomsko slabo, a Tači kot protiargument Vučićevi ekonomiji navrže možnost vznika terorističnih elementov. Kar je še bolj zanimivo, je bila omemba ideje, da sta Vučić in Tači zadnja voditelja, ki lahko uredita zadevo. V primeru njunega neuspeha bi na oblast na Kosovu in v Srbiji lahko prišli pravi desničari, ki bodo zares desni in se z njimi ne bo mogoče pogovarjati. Čez dva dni je na forumu Sebastian Kurz praznoval 32. rojstni dan. ne pa tudi Turk.
Da pokaž ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo. Dlako z jezika.
Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.